Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Τρίτη 21 Ιουλίου και βρισκόμαστε επίσημα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ελπίζω να είστε κάπου χαλαρά. Εδώ η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ούτε λεπτό. Εμείς μέσα από την εκπομπή θα κάνουμε μια βουτιά διαφορετική, μια βουτιά στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Earth News Radio 105,8, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα απολύτως πρακτικά, δηλαδή τον καιρό που σήμερα διεκδικεί τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή. Η χώρα θυμίζει καμίνι. Ο υδράργυρος έχει κάνει άλμα, προς τα επάνω εννοείται, μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου έχει φτάσει τοπικά και βέβαια το σκηνικό γίνεται πιο δύσκολο και αναμένεται να γίνει πιο δύσκολο γιατί περιμένουμε και αφρικανική σκόνη. Τώρα, αν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, δεν χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Προσοχή στις μετακινήσεις, άφθονο νερό. Αν δεν υπάρχει λόγος ανάγκης έτσι σοβαρός, ας μην βγείτε έξω σήμερα και αύριο. Τώρα, στο πολιτικό πεδίο του ενδιαφέρον μονοπωλεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος, δηλαδή για την περίοδο 2026-2030. Τώρα, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η οικονομική ενίσχυση και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μείνουν, να περιοριστούν δηλαδή, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά να φτάσουν αποτελεσματικά, γιατί και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας. Τώρα, και επειδή χρειαζόμαστε μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα των πρώτων θεμάτων, δεύτερα θέματα, αυτά δηλαδή που επικρατούν και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα, χρειαζόμαστε λοιπόν και μια είδηση που θα μας ταξιδέψει, που θα μας γεμίσει με αισιοδοξία. Στρέφουμε το βλέμμα στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ιθάκη. Και γιατί στην Ιθάκη, θα μου πείτε, γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος χάρη στη νέα κινηματογραφική οδύσσια του Νόλαν, η οποία σπάει ταμεία διεθνώς. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ήδη ξεκινούν τα σχέδια, βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, δηλαδή από τώρα σχεδιάζονται πράγματα, θαλάσσιες περιηγήσεις, τα χνάρια του ομηρικού ήρωα και άλλα πολλά. Έτσι, για την επόμενη χρονιά η Ιθάκη ετοιμάζεται να βιώσει μια τουριστική έκρηξη. Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, από ξένους επισκέπτες, γιατί εμείς την ξέραμε την Ιθάκη, πόσο πανέμορφη ήταν, αλλά κυρίως από ξένους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τον δικό τους μύθο. Από το καμίνι λοιπόν των πόλεων μέχρι τα αναπτυξιακά πλάνα και τα κινηματογραφικά τοπία του Ιωνίου, η ζωή τρέχει με χίλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, η μουσική δυναμώνει και αμέσως μετά μπαίνουμε στην αναλυτική ροή της εκπομπής μας. λοιπόν ο καύσωνας δεν επηρεάζει μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό, επηρεάζει για παράδειγμα και τα φάρμακα. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι, που μπορεί να έχουμε καθημερινά στην τσάντα μας ή στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ένα κούτι χαπιών σε ένα ντουλαπάκι ενός αυτοκινήτου, ένα άλλο φάρμακο, μια συσκευή ενδεχομένως εισπνοών στην παραλία. Κι όμως οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αλλοιώσουν τη σύσταση πολλών φαρμάκων. Τι είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή φύλαξη των φαρμάκων, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και πώς να καταλαβαίνουμε εάν ένα φάρμακο πια έχει αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλο να το πάρουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, είναι φαρμακοποιός, είναι εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χαίρετε κύριε Κακονίκο.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα, καλησπέρα και σε όλους τους συντονισμένους σε εμάς ακροατές για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε ό,τι πρέπει να διευκρινιστεί για τη σωστή διαχείριση των φαρμάκων στο ζεστό ελληνικό καλοκαίρι.
Ναι, ξέρετε κάτι, συχνά πιστεύουμε ότι η σωστή χρήση ενός φαρμάκου περιορίζεται ή αφορά μόνο τη δόση, άντε και την ώρα που θα το πάρουμε με βάση το ότι μας έχει πει ο γιατρός μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος φύλαξής του. Και ειδικά τώρα με υψηλές θερμοκρασίες που φαντάζομαι ότι τα φάρμακα επηρεάζονται σοβαρά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουμε αρκετοί από εμάς, κυρίως το καλοκαίρι?
Έχετε απόλυτο δίκιο σε επισημάνσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι παρότι αυτά που θα πούμε είναι ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες είναι σχεδόν πάντα εφαρμόσιμες από όλους και θα δούμε και τα λάθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάρμακο, το οποίο του είναι πολύ σημαντικό και κανένα φάρμακο δεν είναι λίγο σημαντικό, ανεξάρτητα ότι θα το πω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος, μπορεί να ανατρέχει στη συσκευασία του φαρμάκου για να διαπιστώσει ποιες με βάση τον κατασκευαστή είναι οι σωστές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Τελειώνοντας λοιπόν με αυτό, να πούμε ότι αυτό που εμείς βλέπουμε το καλοκαίρι είναι μια σειρά από υπερβολές προς τη μία και στην άλλη κατεύθυνση. Τα σημαντικά σημεία είναι φάρμακα τα οποία έχουν αυτό που λέμε χαρακτηριστικά ψυχρής αλυσίδας, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής τους στο ψυγείο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ακόμα για παράδειγμα και από τη μεταφορά από το φαρμακείο στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αποστάσεις χρονικές τάξεις των 10 λεπτών έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά για τις μεγαλύτερες μεταφορές μπορεί να ζητάμε να έχουμε τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν να φτάσει στο σπίτι μας σε ασφαλή κατάσταση. Η μεγάλη παγίδα είναι τα αυτοκίνητα, το είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν τα αυτοκίνητα ακόμα και μετά από μόλις 20 λεπτά στον ήλιο μπορεί να ανεπάσουν μέχρι και 70 και παραπάνω βαθμούς στον εσωτερικό αέρα. Και αυτό, παρότι μπορεί ένα φάρμακο να μείνει για λίγο χρόνο εκεί, μπορεί να αλλοιώσει όλα τα χαρακτηριστικά. Ειδικά για τα ευαίσθητα φάρμακα, αυτά που λέμε ψυχρής αλυσίδας. Μέσα σε αυτά είναι οι ινσουλίνες, είναι τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του βάρους τώρα τελευταία με περισσότερη δημοφιλία. Είναι τα παιδιατρικά εμβόλια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι προγραμματίζουν εμβολιασμούς και το καλοκαίρι. Οπότε θέλει λίγο παραπάνω επιμέλεια για όλα αυτά.
Και να σας πω κάτι, εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι ο πληθυσμός αυτός που χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα, αυτά τα φάρμακα που γνωρίζει ότι πρέπει να μπαίνουν ψυγείο, εκεί φαντάζομαι ότι τρόφαν το έχει λίγο στο νου του παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που στο υποσυνείδητό μας ξέρουμε ότι δεν μπαίνει ψυγείο αυτό το φάρμακο, κι όμως όταν επικρατούν θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, μήπως και σε αυτά πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή?
Είναι πολύ ωραία η επισήμανσή σας. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές για τα περισσότερα φάρμακα οι συνθήκες φύλαξης είναι 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια αυτό είναι μέσα σε αποδεκτά πλαίσια και ρίσκο. Τώρα υπάρχουν ειδικές μορφές φαρμάκων, όπως είναι για παράδειγμα οι υγρές μορφές, οι οποίες μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλό κομμάτι επιμέλειας στο ζεστό ελληνικό καλοκαιρινό σπίτι, το καλοκαίρι να μπαίνουν στο ψυγείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι περισσότεροι φαρμακοποιοί συνηγορούν υπέρ και είναι κάτι που νομίζω ότι εφαρμόζουν και πάρα πολύ από πρωτοβουλίες και από μόνοι τους.
Όταν θα ταξιδέψουμε με πλοίο, με αυτοκίνητο, ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς των φαρμάκων ποιος είναι? Με παγωκίστη?
Αν είναι φάρμακα ψυχρής αλυσίδας, χρειάζεται να συσκευαστούν σε ειδικές υπάρχουν ένα σωρό πολύ οικονομικές ισοθερμικές συσκευασίες, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή σακούλας ή σαν κουτιά από φελιζόλ, και με τη βοήθεια μιας παγωκίστης μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και 4 ώρες ή 5 ώρες μετακινήσεις με ασφάλεια. Στα μεγάλα μεταφορικά μέσα, όπως είναι τα πλοία, και συνήθως υπάρχει ψυγείο, οπότε μπορούμε να τα δίνουμε στους υπαλλήλους και στο προσωπικό του καραβιού. Τούτη μπορούμε να κάνουμε και στο αεροπλάνο. Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο, το ασφαλέστερο σημείο είναι να είναι στην καμπίνα επιβατών, εκεί που είμαστε κι εμείς, στον κλιματιζόμενο χώρο, έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες που είναι έξω από την καμπίνα των επιβατών, όπως είναι οι χώροι αποσκευών. Χάπια και τέτοια είναι περισσότερο ανθεκτικά, οπότε εκεί πέρα απλώς να τα έχουμε μαζί μας και σε καμία περίπτωση να μην τα έχουμε εκτεθειμένα σε τσάντες στην παραλία ή σε άλλα τέτοια μέρη.
Τώρα που είπατε για παραλία, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που χρειάζονται να έχουν μαζί πάντα ένα εισπνεώμενο φάρμακο. Εκείνοι, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες τη στιγμή που μπορούν να βρεθούν αρκετές ώρες έξω από το σπίτι, είτε σε μια παραλία, ας πούμε, είτε να το κουβαλάνε μαζί στην τσάντα, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι πολλή ώρα έξω?
Θα πρέπει να είναι δημιουργικοί για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Να φροντίσουν να είναι το φαρμακό τους όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο είναι εύκολα κατανοητό και μοιραζόμαστε, είναι ότι ακόμα και αν όλα πάνε καλά, ο κύκλος ζωής του συγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να είναι συμβιβασμένος μετά από ένα καλοκαίρι. Οπότε μπορεί να θέλουν να αντικαταστήσουν νωρίτερα με την πρώτη ευκαιρία την αναπνευστική συσκευή τους, την πένα αδρεναλίνης ή όποιο άλλο κρίσιμο φαρμακό έχουν μαζί τους.
Θέλω να σας κάνω τώρα και μια άλλη ερώτηση. Πώς καταλαβαίνουμε ή αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα φάρμακο πιθανόν έχει αλλοιωθεί? Υπάρχει αυτός ο τρόπος?
Υπάρχει αυτό που λέμε η μακροσκοπική εξέταση. Για παράδειγμα, αν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου που βλέπω και αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μου, το βλέπω διαφορετικά, το βλέπω αλλοιωμένο, το μυρίζω διαφορετικά, είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι έχει αλλοιωθεί. Υπάρχει η προφυλακτική χρήση, δηλαδή αν ένα φάρμακο, για παράδειγμα, μου το έστειλε κάποιος με μια μεταφορική στο χωριό, δεν λέω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά λέω αν υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, και πάω και το παραλάβω από μια θηρίδα η οποία έχει 70 βαθμούς, δεν χρειάζεται να κοιτάξω να έχει αλλοιωθεί, είναι το πιο ασφαλές να το απορρίψω. Τέλος, ένας έμεσος τρόπος είναι φάρμακα τα οποία είναι ψυχρής αλυσίδας, να βλέπω ότι δεν έχουν δράσει. Για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε φαρμακεία στην Ελλάδα, βλέπω ότι κάνω τις ίδιες μονάδες ινσουλίνης και βλέπω ότι δεν ρυθμίζεται το ζάχαρό μου, κάνω κορυφές κτλ. Αυτό μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη φαρμάκου το οποίο μπορεί να είναι αλλοιωμένο.
Τώρα βέβαια φαντάζομαι σε ό,τι έχει να κάνει με χάπι, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα να το αντιληφθούμε εμείς, θέλω να πω. Εκτός και αν ξέρουμε ότι έχουν εκτεθεί πολύ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
Το ρίσκο στα χάπια είναι μικρότερο, είναι πολύ ανθεκτικές φαρμακοτεχνικές μορφές. Είναι πολύ χαμηλότερο το ρίσκο. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι οι υγρές μορφές και όλα τα άλλα. Αυτά έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο αλλοίωσης το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενθαρρύνουμε κανένα να έχει απλά παυσίπονα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές στα ελληνικά αυτοκίνητα το καλοκαίρι.
Και τώρα για το σπίτι, πάμε λίγο πάλι στο σπίτι. Ποια είναι αυτή η θέση μέσα στο σπίτι όπου εσείς θεωρείτε ιδανική ενδεχομένως για να φυλάσσονται τα φάρμακα?
Για κάθε σπίτι αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι ο χώρος ο οποίος κλιματίζεται το περισσότερο χρονικό διάστημα, κάπου σε αυτό το χώρο θα ήταν το ιδανικό να είναι τα φάρμακα. Η κινηματογραφική άποψη ότι τα φάρμακα μπαίνουν στο ντουλαπάκι της τουαλέτας είναι τελείως λάθος.
Καλά αυτό. Το περάσαμε, δηλαδή χρειάστηκαν δεκαετίες για να βγάλουμε τα φάρμακα από το ντουλαπάκι της τουαλέτας.
Είναι τελείως κλισέ και είναι πολύ λάθος και από άποψη θερμοκρασίας και υγρασίας και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.
Και τώρα στο κομμάτι του φαρμακείου αυτοκινήτου, εκεί τα πράγματα θέλουν μια διαφορετική διαχείριση το καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω.
Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε περισσότερο επιδεσμικό υλικό, έχουμε περισσότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία βεβαίως σφύρονται, αλλά έχουν προδιαγραφές και αντοχές, ειδικά τώρα τελευταία έχει αναβαθμιστεί η προδιαγραφή τους, να αντέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, ακόμα και σε ψηλές θερμοκρασίες. Αν κάποιος έχει επιλέξει, γιατί κάνει εκδρομές στο βουνό, έχει σκάφος, να έχει και φάρμακα, αυτά απαιτούν την ίδια επιμέλεια με αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Δεν θα άφηνα τέτοια φάρμακα μόνιμα στο αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο κάποιος να συνθέσει ένα τσαντάκι, το οποίο όταν ξεκινάει την εκδρομή του, να το παίρνει μαζί του.
Μάλιστα. Τώρα, η ενημέρωση γύρω από το θέμα φάρμακο δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό αποφασίσαμε να σταθούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, έτσι να τα ακούμε και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα, να χτυπάει και ένα καμπανάκι λίγο να προσέχουμε και τα φάρμακά μας. Σας ευχαριστώ.
Εκτιμώ την πρόσκλησή σας και είναι καλό κάποιος να ενημερώνεται σωστά, με ακρίβεια και υπεύθυνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κακονίκος, φαρμακοποιός και εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. With one light on and one run, I know you're up
when I get home with one small step upon the stair. I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go. The unread book and painful look, the TV's on, the sound is down.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας, παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ήδη περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούν σε εγρήγορση τους επενδυτές στις αγορές. Παράλληλα όμως, από χθες, έρχεται στο προσκήνιο ξανά ένα αγαπημένο θέμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, και αναφέρομαι στην επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υφιστάμενο καθεστώς που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από τον περασμένο Φεβρουάριο, με γενικό δασμό 10% προς όλους τους εμπορικούς εταίρους, λήγει την ερχόμενη Παρασκευή, μετά την απόφαση, αν θυμάσαι, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχε επιβάλει με την ημέρα της απελευθέρωσης το 2025, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 2025. Χθες όμως ανακοίνωσε δασμούς 50% περίπου στα προϊόντα από τον Καναδά και 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προχωρήσει σε δασμούς πάνω από 10%. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα με το νέο πακέτο δασμών προς τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Να δούμε αν θα είναι ένας γενικός δασμός ξανά γύρω στο 10% όπως είναι σήμερα, ή θα προχωρήσει σε επιμέρους βασμούς ανάλογα με το τι πίεση θέλει να ασκήσει στο κάθε εμπορικό εταίρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Αυτά λοιπόν. Και εδώ οι δασμοί αυτοί που θα δούμε πώς εν τέλει θα καταλήξουν δεν αφορούν μόνο την Βραζιλία και τον Καναδά. Δεκάδες χώρες είναι στο κάδρο.
Ναι, απλώς ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από χθες να ανακοινώνει την επιβολή.
Να δίνει, να μοιράζει ποσοστά.
Ναι, και θα δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Συμπίπτει όμως αυτό το θέμα με τις συνεχιζόμενες, όπως είπαμε, συγκρούσεις εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, και αυτά τα δύο μαζί, αν θέλεις, τα θέματα είναι που δημιουργούν αναταράξεις γενικότερα στις αγορές. Το βλέπουμε αυτό στις κινήσεις κυρίως των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που σήμερα πάνε υψηλότερα, σχεδόν 1,5% υψηλότερα είναι και δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $90 πριν από λίγο, είναι στα $90.20 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, με άνοδο 1,65%, και αντίστοιχα κέρδη περίπου 1,7% έχει το αμερικανικό αργό, που ανέβηκε στα $85 το βαρέλι. Ανεβαίνουν, αυξάνονται δηλαδή οι τιμές του πετρελαίου. Και επιβαρύνεται όμως ταυτόχρονα και η καθημερινότητα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, των Αμερικανών πολιτών. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $4 το γαλόνι. Και αυτό είναι ένα θέμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί αντιμετωπίζει μέσα στο επόμενο διάστημα και τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα λοιπόν ίσως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με το Σοδασμό, γιατί όπως είπαμε λύγει το εφιστάμενο καθεστώς την Παρασκευή. Επίσης μέσα στην εβδομάδα έχουμε και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο. Οι περισσότεροι αναλυτές, σχεδόν όλοι, το σύνολο των αναλυτών, περιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αλλάξει την νομισματική της πολιτική, ούτε θα αυξήσει ούτε θα μειώσει τα επιτόκια, θα τα αφήσει στα ίδια επίπεδα και θα περιμένει από Σεπτέμβριο να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών, λίγο υψηλότερα η Φραγκφούρτη, όπως επίσης το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ έχουμε μια μεγαλύτερη άνοδο στις περιφερειακές αγορές, 0,7% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,8% στο Μιλάνο και πάνω από 1,5% η άνοδος εδώ στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δίκτυο να προσεγγίζει ξανά τις 2.500 μονάδες, και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών όμως. Εδώ πήγε στο 3,16% η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς, το επαναλαμβάνουμε αυτό, και πλησιάζουν οριακά. Είναι λίγο κάτω από το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων και των ιταλικών, 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, 3,96% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
Σε ευχαριστούμε, Παντελή, για την πλήρη ενημέρωση. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια. Shadows and the perverted fear of fire.
all just bits of paper flying away from you. Oh, look how we'll take a good look what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. So this is the road. This is the road.
Επειδή είναι Τρίτη σήμερα και όσοι είστε πιστοί ακροατές, ξέρετε ότι κάθε Τρίτη περίπου τέτοια ώρα έχουμε μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους τέσσερις τροχούς, με την άσφαλτο, τέλος πάντων με όλα όσα μας απασχολούν όταν πιάνουμε το τιμόνι. Μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος, ο ειδικός του χώρου, ο Πάρης Ποντίκας. Με τον Πάρη αποφασίσαμε σήμερα να πιάσουμε ένα θέμα που τσούζει λίγο, πονάει την τσέπη μας και μας αφορά όλους, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και που οι εξορμήσεις μας έχουν πάρει φωτιά. Θα μιλήσουμε για τα διόδια. Πάρη, γεια σου.
Καλησπέρα, Ρετή. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους όσους ταξιδεύουν οδικώς. Και βεβαίως το θέμα ποιο είναι, τα διόδια στην Ελλάδα. Είναι τελικά η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη? Τι πληρώνει ένας οδηγός για να διασχίσει τη χώρα? Τι λες, πάμε αρετή να τα δούμε με απλά έτσι και
ναι,
καλά μετά.
Γιατί να σου πω κάτι τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Όσο και αν χαιρόμαστε να ταξιδεύουμε, εννοείται, και κυρίως να ταξιδεύουμε σε σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους και γρήγορους, αυτή η στιγμή που πλησιάζεις στην μπάρα... κρύβει έναν μικρό πόνο κάθε φορά.
Σε πονάει λίγο.
Γιατί δεν θα είναι το ένα, λες, θα έχω κι άλλο. Είναι αυτό, είναι και η πορεία.
Το κόστος ενέργειας είναι σαφώς πολύ μεγάλο και είδαμε τώρα, τα είπε και τα έλεγε και πριν, ο οικονομικός συντάκτης και η βενζίνη, έτσι γενικότερα, όλα έχουν ακριβήνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την καθημερινή εμπειρία του οδηγού, εγώ θα έλεγα. Συνήθως αυτό που λέει ο κόσμος είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το λέμε αυτό, φτάνει μέχρι Θεσσαλονίκη. Όποιος λοιπόν έχει κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρει καλά ότι το κόστος των διοδίων είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ταξιδιού. Για ένα γιοταχή λοιπόν αυτοκίνητο, τα διόδια σε αυτή τη διαδρομή φτάνουν περίπου από 30 έως 40 ευρώ. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και το αν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ποδοδέκτη, πληρώνεις με μετρητά και φυσικά ποιες ακριβώς εξόδους χρησιμοποιείς.
Γιατί υπάρχουν εκπτώσεις όταν χρησιμοποιείς τους άλλους τρόπους, εκτός από μετρητά?
Υπάρχουν, ναι. Θα πρέπει να το δεις από πού θα βγεις και τι θα κάνεις. Μπορεί να μην πας όλη τη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο, μπορείς να πας και από άλλες.
Ναι, μισό-μισό, να το μοιράσεις.
Ναι. Αν έχεις χρόνο, έτσι. Αν έχεις χρόνο να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα, τη διαδρομή Αθήνα-Πάτρα, ο οδηγός πληρώνει περίπου 13 με 14 ευρώ σε διόδια. Πρόκειται για ένα ποσό που ειδικά για όσους κάνουν συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή, για δουλειά, για σπουδές, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαι και μια φοιτητούπολη Πάτρα. Για όσους κάνουν συχνά λοιπόν τη συγκεκριμένη διαδρομή, γίνεται μια σταθερή επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να μας μιλήσει και εσύ, γιατί έχεις κάνει ένα πρόσφατο ταξίδι.
Δεν είναι αυτό. Ήθελα να πω δώρα σε άκου παρακολουθούσα και έλεγα μέχρι την Πάτρα όλα αυτά. Αν εκεί λίγο πριν την Πάτρα θέλεις, η διαδρομή σου είναι να στρίψεις δεξιά, δηλαδή να ανέβεις προς το Τολοκαρνανία, άρα τι σημαίνει αυτό, να περάσεις τη γέφυρα. Στο ωραίο Αντίριο, γιατί την πέρασα πρόσφατα, έχει αυξηθεί η τιμή. Δηλαδή, ήταν 15-40, έχει πάει κοντά 16 ευρώ και αυτή δεν είναι η μόνη αύξηση που μέσα στο τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω να πω και μόνο η γέφυρα για να περάσεις απέναντι, είναι ένα κόστος. Βέβαια, υπάρχουν και τα καραβάκια από κάτω, τα ferry boat.
Μπορείς, υπάρχει και εναλλακτική, βέβαια, πιο ρομαντική, έτσι, βέβαια, με το ανάλογο... χρονικό κόστος, εγώ θα έλεγα. Το ένα έχεις οικονομικό, το άλλο έχεις χρονικό. Διαλέγεις και παίρνεις. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια παραδείγματα μέσα στην Ελλάδα. Καθημερινά, νομίζω, η Αττική Οδός. Ο βασικός περιφερειακός άξονας της Αθήνας έχει ένα ενιαίο αντίτιμο για τα γεωταχή. Εγώ διαφωνώ γι' αυτό. Περίπου 2,55 αναδιέλευση. Για κάποιον λοιπόν που τη χρησιμοποιεί καθημερινά, ειδικά δύο φορές την ημέρα, μιλάμε για πάνω από 5 ευρώ τη μέρα, δηλαδή αρκετές δεκάδες ευρώ το μήνα, μόνο σε διόδια. Εδώ είναι που έχουμε πει ότι έπρεπε, μας είχαν πει τουλάχιστον.
Για τη χιλιομετρική απόσταση.
Μπράβο, ότι θα ήταν ανάλογα, θα πλήρωνες ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποιείς. Είτε λοιπόν τη χρησιμοποιείς για ένα μέτρο, είτε για 70 χιλιόμετρα, πληρώνεις το ίδιο. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Στη συνέχεια έχουμε τους μεγάλους άξονες. Στη γραμμή Αθήνα-Πάτρα η σταθμή διοδίων είναι διαδοχική. Με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου 13,80 για ένα τυπικό γεωταχή. Αντίστοιχα στη διάσταση της Γνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τον Εύρο το συνολικό κόστος διοδίων μπορεί να φτάσει και κοντά στα 30,45 ευρώ. Πάντα για του Βατικά μιλάμε, έτσι, γεωταχή. Και επιστρέφοντας από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι συνήθεις χρεώσεις διαμορφώνονται γύρω από 28-31 ευρώ. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής, όπως η PAS, αν όμως πληρώνει μετρητά, σε ορισμένες καταγραφές το ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 39,60. Αυτό νομίζω ότι δείχνει και αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι πλέον το ζήτημα του τρόπου πληρωμής, αλλά και της συνολικής πολιτικής τιμολόγησης των οδικών αξώνων. Και τώρα βέβαια, αν θες να απαντήσουμε και στο ερώτημα, που απασχολεί πολλούς, είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα διόδια?
Ναι, δηλαδή αυτό πλανάται. Πληρώνουμε τελικά ακριβά την ελληνική άσφαλτο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν κάνουμε τη σύγκριση? Τι λοιπόν, δείχνει ο λογαριασμός?
Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη, όμως συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κόστος, το υψηλότερο τίμημα σε αρκετές βασικές διαδρομές. Υπάρχουν άλλες χώρες που χρεώνουν περισσότερα ένα χιλιόμετρο και έχουν πολύ ψηλά τέλη σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, αλλά για το μέσο Έλληνα οδηγό το επίπεδο των διοδίων στη χώρα μας είναι αισθητά βαρύ, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κόστος των καυσίμων και την γενικότερη έτσι, ακρίβεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα η χρέωση συχνά γίνεται με πολλαπλούς σταθμούς, κατά μήκος δηλαδή μιας διαδρομής, έτσι ο οδηγός δεν βλέπει ένα ενιαίο ποσό στην αρχή ή στο τέλος, αλλά πληρώνει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά σε κάθε στάση. Αυτή η δομή μπορεί να κάνει το κόστος να φαίνεται λιγότερο βάρη τη στιγμή της πληρωμής, αλλά αν το αθροίσουμε, ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι, το τελικό νούμερο είναι αρκετά υψηλό.
Γενικώς πάρει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε χώρες αρκετές ή λιγότερες, αυτό με την εφαρμογή των αναλογικών διοδίων που λέγαμε και νωρίτερα, ισχύει, δηλαδή ως μοντέλο υπάρχει και λειτουργεί?
Ισχύει, λειτουργεί και πληρώνεις κατά την έξοδο. Πάντα. Δηλαδή όσο έχεις χρησιμοποιήσει το δρόμο. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και τα θετικά. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πια ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διοδίων. Οι υποποδέκτες, τα ΕΠΑΣ και τα αντίστοιχα συστήματα προσφέρουν διευκολύνσεις στον οδηγό, μικρές συνήθως, εντάξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διέλευση χωρίς καθυστέρηση.
Ναι.
Όμως από πλευράς κόστους ο οδηγός εξακολουθεί να επιβαρύνεται σημαντικά και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσους μετακινούνται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις. Τώρα, πώς βιώνει ένας πολίτης αυτήν την κατάσταση? Για ένα εργαζόμενο που πρέπει να μετακινείται τακτικά από πόλη σε πόλη, για ένα φοιτητή που πηγαίνει έρχεται, για μια οικογένεια που σχεδιάζει τις διακοπές της, τα διόδια είναι ένας παράγοντας που μπαίνει σίγουρα στον υπολογισμό του ταξιδιού.
Βέβαια,
δεν μιλάμε μόνο.
Γιατί συνυπολογίζεται και με την τιμή του καυσίμου κάθε φορά.
Ναι, οι τιμές των ξενοδοχείων, των εισιτηρίων, αλλά και το πόσο κοστίζει απλώς η χρήση του δρόμου. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, χωρίς διόδια, αλλά το κόστος και εκεί μεταφέρεται σε περισσότερο χρόνο ταξιδιού.
Ναι, δηλαδή τώρα αν έχεις 5 μέρες να πας κάπου, άμα να χάσω όλη τη μέρα στο δρόμο και σε περιφερειακούς δρόμους, όπου εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι από τους δρόμους που κινείσαι με ασφάλεια, ακριβώς.
Σωστά. Έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και δυστυχώς σε δρόμους που δεν έχουν πάντα την ίδια ποιότητα ή ασφάλεια με τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των διοδίων έχει να κάνει και με εμάς, το πώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα στη μετακίνηση. Από τη μια πλευρά είναι έσοδα, γιατί τα έσοδα από τα διόδια είναι σημαντικά. για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Απ' την άλλη, όμως, για τον απλό πολίτη, το κάθε ευρώ που προστίθεται στο κόστος του ταξιδιού είναι ένα βάρος.
Ναι, και δημιουργεί ένα επιπλέον αγκάθι και πόνο. Γιατί ναι, χαιρόμαστε που ταξιδεύουμε έτσι σε καινούριους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους. Αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί θα καταλήξουμε στο να μην πηγαίνουμε πουθενά όταν είναι επιλογή. Έτσι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι επιλογή, όπως είπες και εσύ. Είναι η δουλειά, είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνει, είναι η μετακίνηση που είναι καθημερινή.
Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον εαυτό μου, τα περισσότερα ταξίδια τα έκανα με τους γονείς μου σε άθλιους δρόμους, τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, και του 90, ενδεχομένως και εσύ να θυμάσαι από τη δεκαετία του 90, ήταν το κόστος μετακίνησης ήταν σαφώς μικρότερο. Πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου να το ξανασκεφτώ αν θέλω να ταξιδέψω, γιατί το κόστος είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο.
Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι, προτιμώ όπως είμαστε τώρα, δηλαδή να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά να κινούμε με ασφάλεια. Γιατί
ωραία,
αυτό που λέει για τη δεκαετία του 80, εκεί και τις αρχές του 90, που ταξιδεύαμε έτσι, μπαίναμε σε ένα αυτοκίνητο που ούτε που ξέραμε αν είχε κάνει σέρβις ή όχι, που το φορτώναμε, το κάναμε σαν από πάνω γήκο, που έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό. Δηλαδή βάζαμε το ένα πράγμα πάνω από το άλλο με ένα σκήνι. Θέλω να πω που δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι που να διασφαλίσουν το ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, το προτιμώ
σίγουρα,
λίγο τώρα.
Σίγουρα, για να είμαστε
δίκαιοι. Απλά θέλω μια πολιτική τέτοια που να το ελέγχει όλο αυτό.
Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η βελτίωση έχει έρθει μαζί με ένα υψηλό επίπεδο διοδίων. Δεν είναι ίσως η ακριβότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα για το μέσο Έλληνα οδηγό, τα διόδια αποτελούν ένα από τα βασικά κομμάτια της ακρίβειας της μετακινήσης. Εγώ θεωρώ ότι ο οδηγός καλείται να προγραμματίσει με κάθε οικονομική συνέπεια το κάθε του ταξίδι, να το προγραμματίσει. Αυτό που
και το κάθε χιλιόμετρο, ξέρεις, γιατί στην Ιόνια οδό υπάρχουν και κάτι θεματάκια, δηλαδή κάτι διόδια στο άσχετο για να βγεις, ας πούμε, στο χωριό σου, ενώ μπορείς να βγεις λίγο νωρίτερα και να μην πληρώσεις ένα κόστος 4 ευρώ και επιπλέον, ειδικά σε ένα κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εκεί τα γνωρίζουν αυτά και προσπαθούν λίγο να... Γιατί εκεί μιλάμε για καθημερινή μετακίνηση. Από το χωριό στην πόλη, στο νοσοκομείο, στο χωράφι, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί θέλει δηλαδή ένα σχεδιασμό καλύτερο σε ό,τι αφορά κάποιες τάσεις διοδίων.
Το οδικό δίκτυο, όπως είπαμε, έχει βελτιωθεί. Σίγουρα παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο αστικό μέρος, εγώ θα έλεγα στις πόλεις περισσότερο, γιατί εκεί είναι που πραγματικά τα πράγματα δεν υποφέρονται. Έτσι. Ειδικά όταν πέφτεις και στο... Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, στο Δήμο και στην περιφέρεια. Όπου οι δρόμοι με τις λακκούβες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Νομίζω και ιδιαίτερα και σε ακριβά προάστια, που δεν δικαιολογείται, από την αλήθεια.
Καλά, αυτό είναι φοβερό. Μου θυμήθηκα εποχές παλιά που σε εκπομπές που κάναμε εδώ, μέσα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, βάζαμε συχνά πυκνά ένα τραγούδι που είχε αναφορά στη λακκούβα, γιατί ασχολούμασταν συνεχώς με τέτοια θέματα. Και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι όποιος θέλει πάει και σκάβει λακκούβες, τρύπες και τις αφήνει και στη μοίρα τους μετά. Και σε δήμους όπως ανέφερες και εσύ, που θεωρούνται από τους ακριβούς, τέλος πάντων.
Πληρώνουν πάρα πολύ.
Παραπάνω, τέλει ακριβώς.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Είναι το κράτος πρέπει να δείξει το σωστό του πρόσωπο. Είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρική. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν ακριβοπληρώσει το αυτοκίνητο και τη μετακίνησή τους. Και οφείλουμε να το δούμε θεστά το θέμα αυτό.
Ναι, όλοι. Γιατί είναι καθημερινότητα, έτσι,
καθημερινότητα.
Για όλους. Δεν είναι κάτι κίνηση, έτσι, μια στο τόσο, βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ.
Νομίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση και σίγουρα τα πράγματα κάθε χρόνο βελτιώνονται. Να κάνω μια ευχή, όλος ο κόσμος να πάει στις διακοπές του και να γυρίσουμε όλοι αρτιμελείς και όλοι πίσω.
Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα δρόμων γενικώς.
Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly...